Jedním z členů končící vlády, který zřejmě nebude muset vyklízet svou ministerskou pracovnu, je šéf rezortu dopravy Dan Ťok. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který je pověřen sestavením vlády, její plánované složení oficiálně nezveřejnil. Prezident Miloš Zeman, s nímž Babiš jednotlivé ministry konzultoval, ale během návštěvy Jihomoravského kraje oznámil, že Ťok zůstane ve funkci. Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO teď živě ve vysílání 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne, vítejte ve studiu.
Hezký podvečer.
Pane ministře, já se vás na úvod chci zeptat, jestli máte spočítáno nebo jestli dokážete odhadnout, kolik kilometrů nových dálnic v České republice bylo zprovozněno za tu dobu, co vy jste ve funkci.
No za tu dobu, co já jsem ve funkci, tak jsem přesvědčen, že to je někdy mezi 50-60 kilometry nových dálnic.
Pozor, bavíme se o nových dálnicích, nikoliv o zrekonstruovaných úsecích třeba D1.
Pozor, tady je potřeba říct, že zrekonstruovaný úsek D1 není zrekonstruovaný. To je postavená nová dálnice v tělese staré za provozu. Je to velmi náročné a já si myslím, že je fér to počítat mezi nové dálnice.
Takže vy říkáte 50 až 60 kilometrů. Já jsem těch úplně nových, tedy úseků, kde řidiči dosud neměli možnost jet po čtyřproudové komunikaci, teď mají spočítal na něco přes 20 kilometrů, ale to není tak důležité. Ona je to stejně spíš ilustrace, protože samozřejmě bavit se o tom, kolik vy jste otevřel nebo za vašeho funkčního období se otevřelo dálnice, příliš nesouvisí s vaší prací jako ministra. Ty úseky musely být samozřejmě připravovány a stavěny mnohem dřív, ale přesto jakási ilustrace 20 nebo 50 nebo 60 kilometrů dálnic za 3 roky. Je to uspokojivé tempo?
To samozřejmě není uspokojivé tempo a já musím připomenout, že když jsem před 3 lety nastoupil na ministerstvo dopravy, tak to ministerstvo bylo v dost těžkém stavu, protože měnilo ministra každých 8 měsíců. Tam to bylo trošku jako na orloji a hlavně byla téměř zastavena příprava staveb, takže nejdříve bylo potřeba rozběhnout přípravu staveb a potom jsme se dostali do toho, že ty stavby jsou připraveny na zahájení a myslím si, že ten počet zahájených kilometrů nových dálnic a silnic první třídy, protože máme všechny tyto silnice na starosti, tak ten už je hezký a máme před sebou nějakých dalších 150-170 kilometrů, kde už se dokončují soutěže a které by se měly zahajovat některé ještě v tomto roce a většina z nich na začátku stavební sezony v příštím roce.
To znamená, že pokud budete ve funkci teď 4 roky, tak kolik kilometrů nových dálnic za tu dobu zprovozníte?
Teď jsme to připravili do programového prohlášení a myslím si, že by to mělo být něco kolem 220 kilometrů. Musím k tomu říct ale znamená to taky, že uděláme změny v zákonech tak, aby ta příprava byla jednodušší, protože dneska jsme v situaci, že kdokoliv má pocit, že se nevyhovilo jeho připomínkám třeba v EI nebo během toho řízení, tak může jakýkoliv další krok, zejména při stavebním povolení, napadnout u soudu a jsou to věci, které nám blokují vlastně přípravu nesmírným způsobem. My tady máme zářné příklady, jak už to byla paní Havránková na D11, pak tady máme prodlouženou Rudnou, kde taky máme tříčlenou neziskovou organizaci, která to tam blokuje a těch případů by se našlo.
Od 1. ledna by nicméně měla začít platit novela stavebního zákona, jejímž cílem bylo právě zkrátit přípravu mimo jiné také dopravních staveb a jednou z nových věcí, které tato novela přináší, je také omezení vstupu. Jste mluvil o neziskových organizacích do těchto řízení. Myslíte si tedy, že od toho 1. ledna ta novela přinese zlepšení, pokud jde o zkrácení těchto lhůt?
Jisté zlepšení přinese, ale nebude to dostatečné. My máme dneska nachystáno a chlubili se tím všechny politické strany před volbami, že by chtěli zjednodušit vlastně tu přípravu. Já jsem pozval na 11. prosince na ministerstvo dopravy zástupce všech politických stran, abychom se bavili o tom, jak by mohl takovýto zákon o urychlení výstavby nebo zákon o liniových stavbách vypadat. Všichni říkali, že ho mají nachystaný, tak já bych debatoval rád o těch principech. Chtěl bych představit, co máme nachystané my a najít jakousi širokou koalici nebo širokou koalici, širokou podporu jak ve vládní straně, tak i v ostatních stranách, protože já si myslím, že tady bychom kolem toho neměli dělat velkou politiku. Tady jde o lidi a o to, aby se stavělo.
Když už jsem připomněl prezidenta republiky, který vlastně je tím, kdo oznámil nebo zveřejnil to, že vy zůstanete ve funkci, tak on to udělal v Jihomoravském kraji a tam mluvil mimo jiné tedy o důležitosti dálnice nebo posledního úseku dálnice, která by definitivně spojila Brno s Rakouskem. Samozřejmě to je jen jeden úsek, o kterém se dlouhá léta mluví. Řidiči z jiných regionů by určitě dokázali vyjmenovat spoustu dalších úseků, které jsou stejně potřebné. Ale když už o této dálnici byla při té prezidentské návštěvě řeč, tak kdy bude tento úsek hotový?
No to bych taky rád věděl, ale já jenom připomenu jednu věc. Víte, já už jsem mnohokrát říkal, že příprava stavby je velmi složitý a komplikovaný systém v České republice. Přípravu této dálnice konkrétně zhruba asi 8 let blokovalo to, že Jihomoravský kraj neměl schválené zásady územního rozvoje kraje. A já bych tady rád vysvětlil, to je dokument, který sestavuje kraj a my jako ministerstvo dopravy musíme s krajem dohodnout, kudy ta dálnice povede a oni zanese do těchto zásad. Jinými slovy, jestliže ta silnice není v zásadách územního rozvoje zanešena a zakotvena, tak my nemůžeme dělat vůbec nic v přípravě. Takže zrovna tato dálnice opravdu trpěla tím, že nějaký pan Firbas dlouhodobě tuhle tu dálnici blokuje a je to docela ostuda, musím říct, pro Českou republiku. Jedna věc, co se nám povedla, tak zahájíme výstavbu této dálnice v nejbližší době tím, že využijeme územní plán města Mikulova a v podstatě ona bude obchvatem Mikulova, ale máte pravdu, já tuto sobotu jedu do Rakouska a byl jsem pozván na otevření toho jejich úseku do Poisdorfu, takže Rakušáci nás tam hodně předběhli.
Se bavíme vlastně už skoro 10 minut jen o dálnicích, jako by doprava byly jen dálnice. Asi bych se vás měl zeptat třeba i na tak v Evropě naprosto běžnou věc, jako je vysokorychlostní železnice, ale já se přiznám, že mě to připadá jako do té míry sci-fi téma v České republice, že ani nevím, jestli má smysl se o tom bavit.
A já věřím tomu, že to sci-fi není. Víte, jestliže v takové demokracii, jako je Velká Británie, kde ochranu životního prostředí mají hodně vysoko, dokáží připravit vysokorychlostní trať za 5 až 7 let, tak já bych rád, abychom to dokázali stejně. A mým cílem v nové pozici bude, nebo ve staronové pozici bude, abychom s těmi vysokorychlostními tratěmi opravdu pohli. Byl nápad z minulého parlamentu, přišel s tím konkrétně pan poslanec Laudát, udělat speciální zákon na vysokorychlostní tratě, tak abychom ten deficit dohnali. A věřím tomu, že bude v poslanecké sněmovně atmosféra na to, aby takový zákon bylo možno připravit.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok. Pojďme zpátky na zem od těch plánů do budoucnosti, konkrétně k těm dálnicím, které teď už v České republice máme. Pokud jste po nějaké z nich jel v poslední době, tak jste si nepochybně v jejím okolí všiml něčeho, co už je od 1. září v rozporu se zákonem, a já mám na mysli teď reklamní plochy.
Ano, známe billboardy.
Jak jste spokojen s tím stavem? Je čtvrt roku poté, co ten zákon vstoupil v platnost, ale z pohledu laického, řidičského se nezdá, že by se kolem těch dálnic něco měnilo.
Víte, to je trošku problém, nebo je to problém pro mě dvojí. Je to zaprvé legislativní. Tady v tomto případě zákonodárce připravil zákon, pozměnil ho několika pozměňovacími návrhy a ten zákon je ve stavu, kdy dělá ten stát trošku bezzubým a záleží na tom, že je tady ochota od provozovatele dodržovat zákon. Ten ji teda doposud příliš neukázal. Na druhé straně musím říct, že jsem dostal dopis minulý týden, kdy se svaz provozovatelů venkovní outdoorové reklamy hlásí k tomu, že bude denně odstraňovat 5 billboardů každý pracovní den, takže já předpokládám, že teď uvidíme jakousi změnu, ale ani to podle mého názoru není úplně odpovídající a musím říct, že zvažuji jednu věc, ono v tom zákoně je taky sankce. Je sankce, když někdo provozuje nedovolenou reklamu, tak může dostat pokutu až 300 tisíc a majitel pozemku, který snese nedovolenou reklamu, může dostat ve správním řízení až 200 tisíc pokutu. Tuto pokutu by měli vybírat obce s rozšířenou působností a je otázka, jestli by se tím neměli trošku začít zabývat, protože hold smeli v právním státě, tak by se zákon měl dodržovat. Já bych tady jenom dodal jednu věc. Víte, my prostě na ministerstvu na situaci, kdy provozovatel reklam se rozhodne nedodržovat zákon, máme jich tam zhruba 3 000, na to nemůžu vyčlenit dostatek lidí, tam jsou lidi, kteří mají svoji práci, mají hodně a aby ještě jako nad to starali se, nebo dělali poměrně složitý systém odstraňování nebo vyhledávání a odstraňování těch reklam, není to úplně jednoduché.
Nezlobte se na mě, ale vy jste sám říkal někdy na přelomu toho srpna září, když ta novela nebo tento zákon, ten zákaz vstupoval v platnost, tak jste jasně řekl, že ty billboardy budete odstraňovat vy, ředitelství silnic a dálnic a podobně. Já jsem se například tento týden pokoušel zjistit na ředitelství silnic a dálnic, kolik billboardů už bylo takto odstraněno. Bohužel jsem na tuto otázku nedostal odpověď. Víte to vy, kolik billboardů bylo takto násilně, tedy nebo násilně, prostě
násilně
z moci úřední odstraněno?
Z moci úřední bylo odstraněno zhruba 50 billboardů. Ano, ale musíte si uvědomit, že abyste mohl odstranit jeden z těch billboardů, tak musíte si poslat dopis z různých míst asi 5x. Je potřeba, aby byl zaměřený, aby se vydal pokyn, aby uplynuly všechny správní lhůty, protože na to, že uděláme při tom odstraňování chybu, samozřejmě ta druhá strana čeká a očekávám, že by potom chtěla nějakou náhradu škody za nedovolený nebo neoprávněný správní krok.
A to děláte nějak postupně? Třeba jedna dálnice, druhá dálnice, třetí dálnice? Nebo já si to představuji tak, že ty správní úkony jsou ve všech případech stejné a že stačí prostě těch, já nevím kolik, několik set nebo tisíc dopisů poslat prostě najednou a pak postupně no ono ty to billboardy
není tak,
odstraňují.
Ne, ono to není tak jednoduchý. Vy musíte mít každý ten billboard zaměřený velmi pečlivě. To znamená, my už máme dneska od ŘSD na všech dálnicích zaměřeny všechny billboardy a dneska dva lidé na ministerstvu odesílají dopisy po prozkoumání všech těch zaměření na jednotlivé nebo na ŘSD na to, aby se odstraňovali, ale tihleti lidé nemají jenom ty billboardy, ty mají taky povolování všech uzavírek a všech správních řízení, takže je to pro ně jakoby práce navíc, na kterou si musí vyčlenit práci. Já jsem s příslušným náměstkem probíral, že budu chtít, aby jsme na tuhle tu práci vyčlenili víc lidí, aby to trošku bylo vidět, ale myslím si, že tady by ten stát už měl začít ukazovat zuby a tady ten zákonodárce to rozdělil tak, že to není všechno z jednoho centra. My jsme povinni dávat tento pokyn a nechat to odstraňovat ředitelství silnic a dálnic, co se týče dálnic, ale pak jsou tady silničně správní úřady, které by měly konat.
A když už jsem z vás tedy dostal slib 200 kilometrů nových dálnic za vaše funkční období, pokud tedy v něm budete 4 roky, tak mě ještě řekněte nějakou nejzazší lhůtu, do kdy zmizí všechny nelegální billboardy.
Já bych vám ji hrozně rád dal, ale nerad se upíšu k něčemu, co se z nějakého důvodu nebude dát stihnout. Já jsem přesvědčen, že by to mělo být v příštím roce vyřešeno, ale abych vám řekl, že to bude v lednu, v únoru a že na to dávám krk, to neumím.
Říká Dan Ťok, ministr dopravy za hnutí ANO. Pane ministře, jak už zaznělo, vy budete pravděpodobně tedy pokračovat ve své vládní funkci. Ta vládní funkce a potažmo tedy mandát celé vlády je spojen s důvěrou parlamentu a ta není zdaleka jistá. Vláda by měla být jmenována 13. prosince, jestli se nepletu.
Ano.
Už víte, kdy požádá o důvěru poslanecké sněmovny?
Tak podle ústavy vláda musí do 30 dnů o důvěru požádat. Já předpokládám, že to bude v první polovině měsíce ledna.
Myslíte si, že důvěru dostanete?
Já to úplně nevylučuju. Víte, tady je takových spousta spochybovačných hlasů, že nikdy nic. Já jsem přesvědčen, že máme opravdu dobré věci v našem programovém prohlášení. To, co chceme dělat, že tam můžeme najít průnik s mnoha stranami v parlamentu. A jestliže se poslanci těch stran, které nezvítězily ve volbách, konečně rozhodnou, že tam nejsou jenom proto, aby něco blokovali a vytvářeli bloky, tak možná přijdou k tomu, že pro občany je lépe pracovat v tom parlamentu a že by bylo dobře se dohodnout. Může se stát, že první vláda nedostane důvěru, ale já nevylučuji, že ji dostat může.
Od koho tu důvěru očekáváte?
Takto, možná to bude tolerance a očekávám od těch, kteří řeknou, že tu toleranci vyjádří tím, že odejdou ze sálu a sníží kvorum, což by byla taky jedna z možností a já neříkám, že to musí být ta která strana je nebo blok, ale mohou to být i individuality.
Vadila by vám vláda, jejímž byste byl členem, kterou by u moci držely strany KSČM a SPD?
Mě by to šťastným nedělalo. Nevím, jestli taková alternativa je, ale víte, tady se trošku...
Zatím nikdo jiný než KSČM nenaznačil, že by chtěl podpořit.
Ano, KSČM naznačila, že je ochotna tuto vládu tolerovat tím, že odejde. Já to beru, že to je jakási podmíněná tolerance, která může skončit, když se stane cokoliv, co se jim nebude líbit, tak se dá vyvolat hlasování o důvěře vlády a ta důvěra se dá sebrat, ale já si nemyslím, že to musí být jenom tady tahle, jak se dneska říká, hlasovací mašinerie. Ono to tak není. Víte, teďka se...
Promiňte, ale...
Chci
se bavit přesně o tomto, ale chci hned namítnout nebo argumentovat tím, že ta hlasovací mašinerie, to je vaše slovo, ne moje, nebo váš pojem
ne,
je můj.
Ten jsem slyšel z médií.
Dobře, takže je to pojem někoho třetího. Už funguje. Fungovala třeba při obsazení předsednictva sněmovny.
Ale víte, co nefungovala? Já si myslím, že to je že to je úplně jiná záležitost. Vezměte si, že teďka se jedná o tom, jak se rozdělí role ve sněmovně. Role ve sněmovně jsou v podstatě jednacím řádem sněmovny rozdělený, je jasně řečeno, která strana má co získat a kolik toho má získat podle výsledku voleb. A tady se na hlasování o v podstatě zajištění toho, kdo bude sedět na kterém místě ve vedení kterých výborů, dělá politická záležitost. Toto tak není. Tohle to je jenom seskládání výboru, aby sněmovna mohla pracovat. To, že z toho někdo pořád chce třískat nějaký politický kapitál, končí tím, že lidi tomu nerozumí a říkají, proč se tam pořád hádají, proč nedělají něco, co nám pomůže. Já si myslím, že ty lidi mají pravdu. Tady se trošku diskreditujeme my jako poslanecká sněmovna a začít tam debatovat o tom, kdo je větší nebo kdo je menší demokrat. Tady spíš ukazujeme, že komu se víc chce pracovat a komu se méně chce pracovat.
Kam byste až byli ochotni ustoupit těm stranám, které jsem jmenoval, tedy komunistům a straně SPD? Byli byste ochotni uvažovat o referendu vystoupení z Evropské unie například?
Ale takové věci vůbec neříkejte, to není věc, o kterém bych...
Promiňte, ale já pouze cituji požadavky těchto stran,
ano,
které zaznívají.
Ale my jsme říkali jednoznačně, že nejdeme do té sněmovny obchodovat a říkal to i pan Babiš. My chceme nabídnout, co chceme ve vládě dělat pro občany a co mají ostatní ve svých programech. To znamená, my budeme mít programové prohlášení, kde bude napsáno, které části toho programového prohlášení se shodují s předvolebními sliby jednotlivých stran. A ty se mohou rozhodnout, zdali toto chtějí nebo nechtějí podpořit.
A není to tak, že budeme... A v čem tady chcete jít vstříc třeba tomu Okamorovi?
Myslím si, že by obecný zákon o referendu být mohl, ale to neříká nic o tom, jestli by měl být zákon o vystoupení z Evropské unie a samozřejmě...
Referendum o
vystoupení z Evropské unie a hlavně tady jde o to, jak se nastaví kritéria a ty kritéria by měly být rozumné, aby jsme nedělali referendum kolem všeho, co se tady může dít. Na druhé straně bych se tomu referendu obecně nebránil, ale věci ohledně vystoupení z NATO nebo z Evropské unie jsou pro mě naprosto nepřijatelné.
Budete hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání?
Já si tady počkám na doporučení mandátového a imunitního výboru a podle toho se rozhodnu říkat, že jsem nějak rozhodnutý a pak jako budu poslouchat zprávu a nenechám se už ničím ovlivnit, tak bych nechtěl.
To znamená, vy tam vidíte možnost, že by to stíhání mohlo být politicky motivované, protože to je jediný vlastně důvod, pro který by sněmovna mohla pro vydání nehlasovat.
Já si myslím, že do velké míry je, ale chci slyšet naše zástupce v mandátovém a imunitním výboru, co viděli ve spisu a jak je ta žádost podložena.
Souhlasíte s předsedou parlamentu za vaše hnutí Radkem Vondráčkem, podle něhož hraje roli, nebo by mělo hrát roli, že se v případě Andreje Babiše jedná o budoucího premiéra?
On to podle mě tak úplně neříkal, ale myslím si, že tady musíme fungovat tak, že padni komu padni. Jestliže jsou závažné důvody pro vydání, tak ať je to Petr nebo Pavel, nebo ať je to řadový poslanec, nebo kdokoliv jiný, tak podle toho by se mělo jednat.
20 minut uplynulo, na moje otázky odpovídal ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání a přeju hezký podvečer posluchačům.
A já posluchačům děkuji za pozornost. Loučí se Jan Moláček.